Haideți să privim la acest Exod, capitolul 11, acest capitol, având înaintea noastră acest subiect. Cum a rupt Dumnezeu jugul robiei? În primul rând, să ne aducem aminte că Faraon și-a împietrit inima. Inima lui a fost rece și s-a împietrit, am putea spune, plagă după plagă. Dumnezeu a intervenit în națiunea sa și i-a umilit pe toți zeii Egiptului. Au fost minuni sau plăci pe care, la o scară mai mică, vrăjitorii sau magicienii Egiptului le-au repetat. Cu toate acestea, ne aducem aminte că au fost situații în care ei n-au putut să facă nimic. Ba odată, la păduc, aduceți aminte, au recunoscut că aici este ce? Degetul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Faraon a văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Și cu toate acestea, Faraon continuă să-și împletească inima. Până la plaga a șasea. La plaga a șasea, de atunci, cuvântul Domnului ne spune, s-a făcut o schimbare. Zice că Dumnezeu i-a împietrit inima. Acum, dacă privim în finalul capitolului 10, după ce Moise stă față în față cu el, pleacă tulburat și supărat, mânios din fața lui Faraon. Și Faraon îi spune următorul lucru, versetul Exod 10, 28 și 29. Faraon i-a zis, pleacă de la mine, ferește-te să mai vezi fața, pentru că în ziua în care vei vedea fața, vei muri. Și versetul 29, ce spune Moise? Și Moise i-a zis, ai vorbit drept, nu-ți voi mai vedea fața. Probabil că Faraon a crezut, în sfârșit, s-a speriat Moise. În sfârșit, nu o să-l mai văd. În sfârșit, am reușit să-l sperii. M-am săturat să-l văd cu toiagul acela la ușa mea. Dar Moise știa că Dumnezeu i-a spus, este ultima plagă. De acum încolo, Moise, nu-i vei mai vedea fața lui Faraon. Și, într-adevăr, Moise a crezut pe Dumnezeu. Dragii mei, nimeni nu se poate împotrivi planului lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni cred că reușesc să se opună și să respingă planul lui Dumnezeu. Vreau să vedeți că Dumnezeu este Cel care are însă răbdare cu omul de atâtea ori. O, de câte ori n-a avut răbdare și cu mine și cu tine. Și încă mai are. Dar n-ar trebui să ne jucăm cu răbdarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că și lui Nebucadnețar Dumnezeu i-a vorbit. Și i-a vorbit prin copiii aceia, prin tinerii aceia robi. N-a priceput nici atunci când Daniel i-a spus visul și însemnătatea lui. Dar a venit vremea când a fost smerit și umilit de Dumnezeu. Și iată tot el spune cuvintele din Daniel 4:35. Și toți locuitorii pământului sunt socotiți ca o nimica. Și el face după voia sa în oștirea cerului și între locuitorii pământului și nimeni nu poate să-l oprească. Să-i oprească mâna sau să zică, ce faci? Acest fapt și această realitate a respins-o în mod sistematic Faraon. De aceea, în seara asta, hai să avem prima afirmație mai întâi. Cum a rupt Dumnezeu jugul robiei? În primul rând, putem spune lucrul acesta prin moartea întâilor născuți în Egipt. Prin moarte. A trebuit să moară cineva. Și știm că cei care au murit în Egipt au fost cine? Au fost întâi născuți din casa lui, întâiul născut din casa lui Faraon și până în casa roabei care învârte la râșniță, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, ce a câștigat faraon că și-a împietrit inima în fața lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, cine se poate pune cu Dumnezeu? Oricât de mult un om și-ar împietri inima și s-ar înălța pe sine înaintea lui Dumnezeu, să nu uităm că el poate fi zdrobit de Dumnezeu. Omul se uită în oglindă și spune în sine lui că el poate să se împotrivească lui Dumnezeu. El poate spune că este cineva în această lume și că el poate să facă tot ceea ce vrea, dar acest lucru nu este adevărat. Să știți că sunt foarte mulți oameni care gândesc așa. Aceștia, de fapt, însă nu recunosc realitatea, nu-și cunosc starea de oameni pierduți în care sunt. Ei nu fac ce vor, ei fac ceea ce stăpânul lor, care este Satan, sunt o unealtă în mâna lui Satan. Îi triscă oameni chiar cu poziții în această lume și mai ales cei mai mulți sunt aceștia, oameni care să cred cineva nu cunosc adevărata realitate, adevărata stare a lor din punct de vedere spiritual. Nu facem ce vrem, ci facem doar ce ne este îngăduit de Dumnezeu. Chiar ei nu-și dau seama de fapt că nu fac ce vor, ci fac numai ce Dumnezeu le îngăduie, chiar dacă ei sunt unelte în mâna lui Satan. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu îl pune și pe Satan să-și îndeplinească planul. El are această putere. Chiar dacă scopul lui Satan este acesta să distrugă lucrările lui Dumnezeu. Poți să fii cel mai mare geniu într-un domeniu anume. Dacă îți împietrești inima ca și faraon, nu ești nimic altceva decât în întuneric și că mai devreme sau mai târziu judecata lui Dumnezeu va veni asupra ta. Când un om ocolește sau respinge revelația lui Dumnezeu, nu face altceva decât să reziste luminii divine. Dumnezeu i-a vorbit prin Moise de atâtea ori lui Faraon. El a văzut mâna și brațul lui Dumnezeu puternic la lucru în Egipt. Și cu toate acestea, el și-a împietrit inima. Vedeți, Dumnezeu în bunătatea sa dă fiecărui om o vreme a cercetării. Îi dă ocazia să vadă lumina lui Dumnezeu, să se pocăiască. Dar vreau să țineți minte că acest lucru nu ține la nesfârșit. Ține pentru o vreme. Nimeni nu știe până unde putem întinge asta, cum zicem noi. Nu știm cât ține harul Dumnezeu. De aceea ar trebui să fim responsabili de oportunitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat și, bineînțeles, să acceptăm oportunitățile Lui. Zice în versetul 1, încă o plagă voi mai aduce asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați cu totul, vă va alunga în grabă de aici. În acest verset sunt trei promisiuni. Că va fi o ultimă plagă asupra Egiptului, că în urma ei Faraon îi va lăsa în sfârșit să plece. Până acum a spus clar că nu vrea să pleacă, să-i lasă să plece. Aduceți-vă aminte că au fost vremuri în care au negociat cu Dumnezeu și cu Moise plecarea. Ba să plece numai bărbații, ba să plece numai ei cu familiile, dar să lase turmele în țară. A încercat tot felul de negocieri de la acestea, dar e pentru prima dată când îi se spune acum vă va lăsa să plecați. De aceea, dragii mei, sunt aici, așa cum am spus, trei promisiuni și a treia, pe care n-am subliniat-o, este acum vă va alunga în grabă din țară. Dacă până acum nu i-a lăsat și a încercat să-i facă să mai rămână ceva ca să-i motiveze să vină înapoi, acum el și poporul le va spune plecați. Plecați și faceți-o cât mai repede. Cu siguranță că Dumnezeu este în control chiar în această situație. În versetul 4 este descrisă plaga. Pe la miezul nopții voi ieși în mijlocul Egiptului și orice întâi născut în țara Egiptului va muri. Acum, cu alte cuvinte, întreaga floare sau întregul viitor al Egiptului va muri la miezul nopții, așa cum a spus Dumnezeu. Și știm, putem vedea lucrul acesta în capitolul 12, dacă continuăm lecturarea capitolului, că Dumnezeu exact așa a făcut. Și a trebuit să moară floarea Egiptului ca faraon, în sfârșit, să înțeleagă că Dumnezeu este, de fapt, suveran și că face ce vrea. Moartea întâiului născut din fiecare casă din Egipt demonstrează și lui faraon și poporului că Dumnezeu poate să distrugă o națiune într-o noapte. Într-o singură noapte. Am să vă spun ceva. Când privești la și vezi corul criticilor care spune în Vechiul Testament Dumnezeu este un Dumnezeu crud pentru că Dumnezeu face să dispară o națiune, distruge o națiune într-o noapte. Este adevărat. Dar uită un alt aspect. Că Dumnezeu, înainte de a face lucrul acesta, a dat poporului, a dat împăratului, a dat liderilor vreme și har de pocăință și de întoarcere. Și totuși, oamenii n-au făcut lucrul acesta. Harul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu nu este văzută. Numai atunci când Dumnezeu aduce, de fapt, judecata. Un lucru e clar. În acea noapte, zeii Egiptului erau numeroși. V-am spus că erau peste 80 de zei ai Egiptului mari. N-au putut să facă nimic, să oprească, de fapt, această plagă, dragii mei. De aceea, pe de altă parte, suntem uluiți de modul în care Dumnezeu face lucrul acesta. Vedeți, numai întâi născuți a egiptenilor moare. Zice, voi face deosebire între egipteni și între poporul meu. Ce lucru mare! Să știi următorul lucru. Numai Dumnezeu poate să facă această diferență. Pentru că Dumnezeu dă viața și Dumnezeu ia viața. Am o întrebare însă pentru tine și pentru mine. Tu și eu. Când Dumnezeu privește la noi, poate să vadă diferența? Am eu același mod de gândire ca egiptenii? Sau eu cred în El și aștept ca El să intervină în viața mea? Să vede această diferență? Vreau să vă spun, poporul care a fost eliberat a crezut. L-a crezut pe Moise și l-a crezut pe Dumnezeu că El îl poate elibera. Toți au crezut. Așa cum am spus, îmi pare rău că această credință a lor n-au umblat în această credință a lor. Pentru că n-au mai crezut că vor ajunge în Canaan. Ei au crezut că vor fi eliberați și Dumnezeu i-a eliberat. Dar ei n-au, după ce i-au scos din Egipt, prin mână tare și braț puternic, trecându-i Marea Roșie, ei au încetat să mai creadă că vor ajunge în Canaan. Doi au mai ajuns în Canaan. Iosua și Caleb. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Există aici în versetul 7, vreau să-l recitesc, dar cât despre fiii lui Israel, niciun câine nu-și va mișca limba împotriva omului sau a animalului, ca să cunoașteți că Domnul face deosebire între egipteni și Israel. Adică, vedeți, dacă, care e diferența între egipteni și între Israel? Care e diferența între întuneric și în lumină? Adică dacă acolo va fi moarte și va fi durere și va fi strigă,
aici
nici câinele nu va lătra. Acolo unde erau ei, nici câinele nu va lătra. Asta este, de fapt, comparația. Și asta înseamnă să fii, de fapt, sub la adăpostul aripilor Domnului, cum ne spune cuvântul său în altă parte. Deci, cum i-a eliberat prin moartea întâilor născuți? Dumnezeu a adus ultima plagă. Faraon a fost învins. Faraon a văzut că nu mai poate să facă cu adevărat nimic. Și a fost mare durere în Egipt pentru asta. Cum sunt eu eliberat? Cum suntem noi eliberați? Prin moartea Fiului Dumnezeu. El a murit în locul nostru și de aceea am fost eliberați. Păcatul pe care noi l-am făcut, El a plătit în locul nostru. El a fost pus să moară. Neascultarea noastră și păcatele noastre l-au dus la moarte pe El. A doua afirmație la întrebarea cum Dumnezeu a rupt acest jug al robiei este prin împlinirea cuvântului promis. Vorbește acum, zice versetul 2, în auzul poporului, să ceară fiecare bărbat de la vecinul său și fiecare femeie de la vecina sa obiecte de argint, de aur. Și Domnul a dat poporului bunăvoință în ochii egiptenilor. Afară de aceasta, omul Moise era foarte mare în țara Egiptului, în ochii slujitorilor lui Faraon și în ochii poporului. Știm că Dumnezeu i-a promis că îi va elibera. Și el s-a ținut acest lucru. Dar vă aduc aminte că într-o discuție pe care Dumnezeu o are cu Avram, Dumnezeu își reafirmă legământul său față de Avram. Și Dumnezeu Avram cere lui Dumnezeu să îi explice mai mult în privința aceasta. Îi cere garanție, am putea spune. Iată ce spune Genesa 15 cu versetul 14. Dar și pe națiunea aceea care îi va înrobi, o voi judeca eu. Și după aceea vor ieși cu mare avere, spune cuvântul său. Dumnezeu, Avram este în Canaan. Și el este tot un străin și un călător. Dumnezeu îi spune, îți voi da ție țara și urmașilor tăi. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, pregătește o jertfă. Și 5 animale sunt aduse ca și jertfă. Îi adus o vită, i-a adus o capră, un berbec, toate trebuiau să fie de 3 ani, și apoi îs aduse păsări, o turturele și un porumbel. Și iată ce face Dumnezeu aici. În Genesa, în capitolul 15, îi spune, înainte de a aduce jertfa, iată ce îi spune în versetul 5. Și l-a scos afară și i-a zis, privește acum spre ceruri și numără stelele, dacă le poți număra. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Și el l-a crezut pe Domnul și i-a socotit aceasta ca dreptate sau ca neprihănire. Și i-a zis, eu sunt Domnul, care te-am scos din cetatea Ura Caldenilor, ca să-ți dau țara aceasta ca să stăpânești. Și el a zis, Doamne Dumnezeule. Ce vreau să subliniez din acest pasaj? În primul rând că Dumnezeu reafirmă legământul și promisiunea pe care a făcut-o cu Avram și cu sămânța lui Avram. Dar, în mod deosebit, vreau să vedem că în acest Genesa 15 avem doctrina justificării. Avem aici, pentru prima dată, cuvinte ca și crezut, ca și socotit și ca și neprihănire sau dreptate. Pe baza acestor afirmații făcute de Dumnezeu în fața lui Avram, știm că mai târziu în Noul Testament, Apostolul Pavel, în Romani, în capitolul 4, el dezvoltă, de fapt, această doctrină a justificării prin credință. Pentru că ce spune Scriptura? Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotit ca și neprihănirii. Romani 4 cu versetul 3. Avram, dragii mei, a fost învățat de Dumnezeu doctrina justificării. Iată unde? Atunci când el i-a confirmat promisiunea prin legământul pe care l-a făcut cu el. Prin această reconfirmare. Să știți că avem și în alte locuri această doctrină sumarizată, chiar în Vechiul Testament. De exemplu, expresia sau afirmația din Habacuc, capitolul 2 cu 4, că cel neprihănit va trăi prin credință, este o foarte bună sinteză a doctrinei justificării. Bineînțeles, aceasta este reluată în Noul Testament de către Apostolul Pavel, în Romani 1 cu 17, în Galateni, în capitolul 3 cu 11, avem și încă în Evrei, în capitolul 10, nu mai rețin exact ce verset, dar în Evrei, capitolul 10. Ca să reconfirme legământul făcut cu Avram, Dumnezeu a folosit 5 jertfe și vreau să știți că toate aceste 5 animale arătau spre Domnul Iisus Hristos. Arătau o caracteristică a jertfei Domnului Iisus Hristos. Vita prefigura credincioșia și roada jertfei lui Hristos. Capra prefigura ispășirea pentru păcate. Aduceți-vă aminte că în ziua ispășirii se lua 2 țapi. Vă aduceți aminte? Unul era țapul Azazel, care era alungat 3 zile în pustie și unul era, de fapt, sacrificat de preot. Berbecul, de fapt, prefigura predarea umilă a lui Hristos. Turtureaua prefigura durerea, amărăciunea și dragostea lui Hristos. Porumbelul prefigura viața de credință pe pământ. La apusul soarelui s-a întâmplat ceva în ziua aceea. Avram a căzut într-un somn adânc și ne spune că l-a apucat o frică și un întuneric mare. Iar Dumnezeu i-a vorbit lui Avram tocmai despre acest întuneric, referindu-se că acest întuneric îi vor fi cei 400 de ani, 430 de ani, în care poporul va fi robit în țara Egiptului. Zice în versetul 14, dar și pe națiunea pe care aceea îl va înrobi, o voi judeca eu și după aceea vor ieși ca cu o mare avere. Observat? Această promisiune, cum i-a eliberat? Cum i-a eliberat? Cum s-a rupt judecul? Bineînțeles, așa cum am spus, printr-o ultimă plagă, prin moartea întâiului născuți și, bineînțeles, prin cuvântul acesta împlinit, promis de Dumnezeu chiar lui Avram. Așa a rupt Dumnezeu jugul robiei. Iată de ce Dumnezeu i-a pus pe evrei să ceară aceste obiecte de aur și de argint. Un comentator spunea că evreii au fost plătiți în această ultimă noapte pentru munca pe care o făcuse ca și sclavi pentru cei 400 de ani care i-au petrecut în Egipt. Da, se poate și lucrul acesta. Dar e clar, ce vreau să vedeți este că atunci când Dumnezeu face o promisiune, și virgula în promisiune este respectată. Până la cel mai mic detaliu. El nu lasă ca acest cuvânt al său pe care l-a pus în Scriptură să nu fie împlinit până, așa cum am spus, și virgula. Am să vă dau, ca să vă fac să zâmbiți puțin, o aplicație greșită a acestui verset. Deși mulți au o părere foarte mare despre Augustin, am să vă dau un exemplu cum Augustin a aplicat acest text. când Augustin, care într-adevăr era un om educat, s-a folosit de filozofia greacă și a combinat-o cu scripturile, bineînțeles făcând curentul acesta a sincretismului, el a îndemnat că nu e nicio problemă pentru creștini să împrumute din filozofia greacă. Și el a subliniat și a încheiat spunând că tot adevărul, indiferent de sursă, conduce la Dumnezeu. Și de aceea i-a îndemnat pe teologii creștini să adapteze această învățătură seculară, iar când vor face așa ceva, nu vor face altceva decât să jefuiască pe egipteni. Este o exegeză, așa cum n-ar trebui să fie interpretată, de fapt, Scriptura. Îmi pare rău că sunt mulți care astăzi mai mult se închină la Augustin și la teologia lui decât să uită la învățăturile, de fapt, ale Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu uităm însă că atunci când vine vorba de profețiile scrise în cuvântul revelat al lui Dumnezeu, ele se vor împlini până la ultima. Chiar dacă nouă mi se par că întârzie. În Evrei 11:4 spune așa: și Domnul a dat poporului bunăvoință în ochii egiptenilor. Afară de aceasta, omul Moise era foarte mare în țara Egiptului, în ochii slujitorilor lui Faraon și în ochii poporului. Vedeți, ceea ce mi-aduc aminte de Moise e că el nu vrea să plece înaintea lui. Cum să mă duc eu înaintea lui Faraon? Cum să vorbesc eu? Cum să mărturisesc eu? Pentru că eu n-am o vorbire ușoară. Cu alte cuvinte, eu sunt un bâlbâit. Dumnezeu îi spune: du-te, că eu voi fi cu gura ta. N-a vrut, Dumnezeu l-a dat pe Aaron. Și cu siguranță, de atâtea ori a fost disprețuit atunci când a stat în fața lui Faraon. Și uitați ce face Dumnezeu. Datorită disciplinei lui, datorită ascultării lui, iată cum Dumnezeu, deși el disprețuit la început, Dumnezeu a fost acela care l-a ridicat în chiar și în rândul înaintea oamenilor. Știi, de multe ori noi dăm foarte mare atenție la ce zic oamenii despre noi. Și am să vă atrag atenția la ceva. Să știți că nu asta este important. Și ce e important? Ce zice Dumnezeu despre tine și despre mine. Nu-ți pese de ce zic oamenii. Atâta vreme cât tu trăiești în cuvântul lui Dumnezeu, eu trăiesc în cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu mi-e important. Cel mai important lucru este însă ce spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să fie disprețuit toată viața, acceptă lucrul acesta. Și Hristos a fost disprețuit. Nimeni de aici n-a fost și nu va fi disprețuit cum a fost, de fapt, Hristos. Dacă pentru o vreme Moise a fost iubit, a fost că Dumnezeu a vrut. Dar mă gândesc la cât dispreț nu a avut el de suferit. Era doar o pregătire. Îl iubea poporul. Oh, o să mergem mai departe și o să vedeți cât de disprețuit a fost chiar de cine? De propriul său popor. Știți, prețuirea asta nu ține multe, ține o zi, două. Dumnezeu ne încurajează să mergem mai departe. Dar știți că oamenii se schimbă de la un ceas la altul. Cum a rupt Dumnezeu jugul robiei? A treia afirmație. Deci prima a fost prin moartea întâilor născuți, prin împlinirea cuvântului și prin sângele mielului. Pus pe stâlpii ușii și pe pragul de sus, potrivit cuvântul Scripturilor. Pe la miezul nopții voi ieși în mijlocul Egiptului. Națiunea lui Israel, dragii mei, s-a născut, de fapt, în acea noapte de Paști. Pentru că Dumnezeu nu doar că i-a eliberat din jugul robiei, ci Dumnezeu, din acel moment, a început să facă din ei o națiune. Este certificatul lor de naștere. În noaptea aceea, sub protecția sângelui mielului, națiunea lui Israel s-a născut, dragii mei. Cuvântul Paște derivă din afirmația Scripturilor, din Exod, capitolul 12, cu versetul 13. Și eu voi vedea sângele și voi trece peste voi. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. De fapt, atât egiptenii cât și evreii meritau să moară. Să știți că nu erau mai buni evreii decât egiptenii. Nu, nu. Toți. Dar Dumnezeu în harul său a ales să treacă peste evrei. Ăsta numai harul și mila lui Dumnezeu, dragii mei. Vedeți că evreii erau prin ascultare de cuvântul Dumnezeu, prin ascultare de cuvântul pe care Dumnezeu a transmis prin Moise, la adăpostul sângelui vărsat, în acea ultimă noapte în Egipt. Lasă-mă să fac o aplicație, o paranteză aici. Ce vei face tu în ultima noapte pe acest pământ? Ești tu asigurat? Ești tu sub protecția sângelui vărsat al Domnului nostru Iisus Hristos? Paștele este, dragii mei, sărbătoarea vărsării sângelui. Paștele cere sacrificarea de vieți. Multe vieți au fost sacrificate în noaptea aceea de Paște. Dar sângele pus pe stâlpii ușii și a pragului de sus era dovada ispășirii și consacrării, dragii mei, celor dinăuntrul caselor lor. În pregătirea Paștelui evrei au învățat lecții importante despre Dumnezeu și de ispășirea făcută de El pentru izbăvirea lor. Îngerul morții a trecut la împlinirea plăgii, așa cum spune, la ceasul nopții. Reacția lui a fost promptă și a fost violentă. În Egipt, când murea primul născut într-o casă, femeile din casă ieșeau și se duceau să spună vecinilor ce s-a întâmplat și strigau și jeleau în mijlocul uleților. Închipuiți-vă acea noapte în Egipt. În fiecare casă unde a fost un întâi născut, a fost un mort. Cu alte cuvinte, femeile ieșeau în uliță, se duceau una la alta și toate se întâlneau în uliță, în mijlocul uliților și strigau și jeleau că a murit întâiul ei născut. Înțelegeți? Cum ne spune textul, că n-a mai fost și că nu va mai fi un astfel de strigăt în Egipt. Și cu adevărat, a fost o mare jale în Egipt în acea noapte, dragii mei. Cu alte cuvinte, aduceți-vă aminte că unul din motivele, ce a tras atenția lui Dumnezeu și le-a promis promisiunea evreilor, ce? Strigătul și plânsul lor datorită jugului aspru al robiei. Dați-mi voie să vă spun ceva. Egiptenii au plâns în acea noapte și probabil că au vărsat atât de multe lacuri cât au vărsat evreii timp de 400 de ani. Pentru că nu le-au păsat de ei. Dumnezeu este drept, nu este crud, așa cum criticii îl acuză pe Dumnezeu. Da, și ei n-au văzut lucrul acesta. Dar în noaptea aceea au plâns și ei. Și vedem ce tragedie națională a fost în Egipt în acea noapte. O mulți oameni care și-au împietit inima înaintea lui Dumnezeu vor plânge înaintea judecății sale. Așa a făcut și faraon. N-a vrut să lase pe popor să iasă din Egipt. Dar acum i-a alungat. I-a spus plecați. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii săi și tot Egiptul. Și a fost un mare țipăn în Egipt și i-a chemat pe Moise și pe Aron noaptea și a zis, ridicați-vă, plecați din mijlocul poporului meu, voi și fiii lui Israel, și mergeți și slujiți Domnului, cum a zis. Luați-vă turmele și cirezile, cum a zis, și duceți-vă și binecuvântați-mă și pe mine. O, ce târziu cere omul acesta binecuvântat, când putea să fie într-adevăr binecuvântat. O, câți oameni vor cere și cer binecuvântarea lui Esau? Știți că și Esau plângea atunci când și-a dat seama că a pierdut binecuvântarea. Și striga către tatăl său, tată, pentru mine n-a mai rămas nicio binecuvântare. Înțelegeți? O, câți oameni sunt din punct de vedere spiritual în aceeași situație? Și egiptenii sileau pe popor ca să-l scoată afară din țară, în grabă, pentru că ziceau, toți suntem morți. Asta e consemnat în Exod, în capitolul 12, la versetul 30, la versetul 33. Acea noapte a fost, putem spune, sfârșitul Egiptului. Dar acea noapte a fost un nou început pentru Israel. Și Domnul zice, le-a vorbit lui Moise și Aaron în țara Egiptului, zicând, această lună va fi pentru voi începutul lunilor. Ea va fi pentru voi întâia lună a anului. Înțelegeți? Vedeți, Dumnezeu este Cel ce naște o națiune. Dumnezeu este Acela care eliberează o națiune. Dumnezeu este Acela care formează o națiune. Și înțelegeți de ce anul nou, din punct de vedere spiritual, începe la Paște? Istoria noastră ca indivizi începe atunci când în viața noastră noi înțelegem că Fiul lui Dumnezeu a murit în locul nostru. Atunci ne naștem de nou și atunci începem o viață nouă, o viață schimbată, o viață înnoită de moartea și de sângele vărsat al Domnului Iisus Hristos. El spală și șterge trecutul nostru și vinovăția noastră. Viața noastră este cu totul alta de momentul răscumpărării. De momentul când robia păcatului a încetat în viața noastră. Cu adevărat, viața omului n-are preț până când nu începem să trăim în părtășie cu Dumnezeu. Hai să citim din Noul Testament, în Efeseni, capitolul 2, la versetul 1, la versetul 5. Și voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care ați umblat odinioară, potrivit veacului lumii acestea, după căpetenia autorității văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, printre care și noi toți trăiam odinioară, în poftele cărnii noastre, făcând voia cărnii și a gândurilor, și eram din fire copii a mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, observă, de la El vine harul, de la El vine inițiativa. Fiind bogat în îndurare, pentru dragostea Lui mare cu care ne-a iubit, fiind și noi morți în greșel, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Și ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună în cele cerești, în Hristos, ca să arate în veacurile viitoare nemărginitele bogății ale Harului Său, în bunătate față de noi, în Hristos Iisus. Tot ce încântă omul în această lume, bogăția și plăcerile vieții, privire din perspectiva lui Dumnezeu și din perspectiva judecății lui Dumnezeu, sunt numai deșertăciuni. Omul nu poate fi împlinit de lucrurile pe care această lume îi oferă. Omul crede că se bucură de viață când călătorește și când vede oameni și lucruri noi. Dar de a te bucura cu adevărat înseamnă să crezi în Fiul Său. Înseamnă să ai o relație personală cu Domnul. Înseamnă să fii asigurat de sângele Domnului Iisus Hristos. Asta aduce pace. Asta aduce binecuvântare. Și asta aduce așa bucurie a vieții, care nu poate să ne dea nimic din lumea aceasta sau din lucrurile acestei lumi. Numai când perdeaua aceasta a necredinței este dată la o parte dinaintea noastră, atunci putem vedea cu adevărat. Atunci putem înțelege și atunci putem avea perspectiva lui Dumnezeu cu privire la viață. Ieri fără să vreau, treceam printr-un loc și era o muzică tare, cum să pun muzicile, și am recunoscut unul din mari rockeriști ai lumii. Dar și se mai atras atenția. Ei, oale și surțele astăzi. Mi-a atras, așa e când știe engleză. Mi-a atras cine poate ști în scop înțelesul vieții când ai el. Și știind cum a sfârșit, știind ce fel de om a fost, am zis, ai putut cânta, ai putut fi cea mai faimoasă voce, și a fost, pentru că e vorba de Freddie Mercury, e declarat că e vocea cea mai bună a lumii acesta, și cânta, și în cântecul lui spunea lucrul acesta. Cine poate ști care e scopul vieții? Era acest, și adevărat, el n-a știut. El a crezut că dacă are bani și faimă, așa mai departe, el, și a murit relativ tânăr. Dar a trăit într-un desfrâu și într-un păcat. N-are rost să vorbim. De aceea, cu toate că a avut tot ce vrea, cu tot că a avut tot ce a vrut, el a sfârșit-o ca toți ceilalți. Și de ce? Pentru că n-a vrut să stea sub protecția sângelui vărsat al Domnului Iisus Hristos. De aceea vreau să te provoc în seara asta în încheiere. Știi? Și tu poți să începi o viață nouă cu Hristos. Și pentru tine poate fi Paști. Ține minte. Trebuie să mori împreună cu Hristos. Trebuie să accepți că El te-a dat la o parte și s-a pus în locul tău. Trebuie să te încrezi în El. Și abia atunci, Cuvântul și Duhul Sfânt al Dumnezeu te va naște din nou. Și tu poți fi eliberat de robia păcatului. În concluzie, să nu crezi că faci ce vrei în viața aceasta sau cu viața ta. Există o zi când Dumnezeu îți va cere socoteală de ea. În Roman 2:5, și vreau să închei cu acest verset, spune așa: dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. De aceea placă sfatul meu, cum spune Daniel către Nebucadnețar: smerește-te înaintea lui. Recunoaște că ești păcătos și că ai nevoie de el. Și cheamă-l în inima ta. Și el va veni să locuiască cu Duhul Său Sfânt și să înnoiască totul și să alunge alotul cel vechi și păcatele la o parte. Și astfel să poți fi împlinit și să poți umbla cu El și prin El. Și Domnul să ne ajute la aceasta. La toți. Amin.